Godātie kolēģi, pēc pārtraukuma turpinam izskatīt likuma projektu grozījumi pievienotās vērtības nodokļa likumā. Komisijas vārdā deputāts Atis Zakatistovs.
Nepareizi. Dari vēlreiz. Tātad atkārtoju skatam grozījumus pievienotās vērtības nodokļa likumā otrajam lasījumam. Piektais priekšlikums, deputāta Znotiņa priekšlikums attiecībā par komunikācijas starp valsts ieņēmumu dienestu par PVN reģistrāciju un PVN reģistrā esošajām personām komisija atbalstīts.
Deputāta atbalsta.
Sestais priekšlikums, deputāta Znotiņa priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Uzsākam
mēģinājums paplašināt komunikācijas kanālu skaitu.
Uzsākam debates. Vārds deputātam Reinim Znotiņam.
Sveiki, cienījamie kolēģi. Tātad šis mans priekšlikums attiecās uz 83. pantu 5. daļu, un kas principā šis pants paredz atvieglinājums, kā vidi var izslēgt no PVN reģistra negodprātīgus nodokļu maksātājus, kas savā būtībā, protams, ir atbalstāms un pareizs. Tomēr svarīgi būtu atrunāt nosacījumus, kādā vidi nosūt paziņojums, lai neveidojās situācija, ka mēs iegriežam arī godprātīgiem nodokļu maksātājiem, kad, teiksim, uzņēmējs ir atvaļinājumā vai komandējumā, un šī ierakstītā vēstule vienkārši stāv pastā. Tāpēc mans priekšlikums paredz, kad jānosaka vidi obligātas prasības, nu, ne tikai nosūtīt ierakstītu vēstuli, bet arī īziņas formā un telefona saziņas formā jāinformē uzņēmums, pirms tiek, teiksim, atslēgts viņiem PVN reģistrācijas numurs. Aicinu atbalstīt. Paldies.
Debates slēdzu vai komisijas vārdā, kas piebilstams? Nav atbalstīts.
Komisijā jautājums tika skatīts un netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 6. deputāta Znotiņa iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 31, pret 34, atturas 7. Priekšlikums nav atbalstīts.
7. deputāta Znotiņa priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
8. juridiskā biroja priekšlikums komisijā atbalstīts attiecīgi mainot turpmāko pantu numerāciju.
Deputāti atbalsta.
9. deputātes Ločmilas Luņovas un deputātes Papulis priekšlikums par grozījumu spēkā stāšanās laiku komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
10. deputātes Lindas Liepiņas priekšlikums par spēkā stāšanās laiku nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
11. deputāta Stepaņenko, Dūklava, Gobzeno, Šmita, Sprūdes, Liepiņas, Krauzes priekšlikums par spēkā stāšanās laiku nav atbalstīts.
Sākam debates. Vārds deputātei Julijai Stepaņenko.
Godātie kolēģi, saprotu, ka šis priekšlikums nav balsojums, bet es tāpat izteikšu savu viedokli, jo šis priekšlikums paredzēja mūsu priekšlikumu spēkā stāšanās termiņu, un šis spēkā stāšanās termiņš saskan ar budžeta spēkā stāšanās termiņu. Tāpēc mēs arī konsekventi nevis aicinām atbalstīt šo likumu, šo priekšlikumu rītdien uz pusdienu laiku, bet konsekventi kopā ar jums gribējām strādāt pie budžeta veidošanas un lūgt, lai šis priekšlikums, lai šis samazinātais PVN stātos spēkā ar 1. janvāru. Bet tas, ko, nu, tie argumenti arī, ko es dzirdēju attiecībā uz ražotājiem, Vitenberg kungs teica, ka maizei un pienam tas vispār neko nenozīmēs, tas samazinātais PVN nav nekāds atbalsts, tad es vēlos pateikt, ka atšķirībā, piemēram, no dažādiem tādiem priekšlikumiem, kas nāk no koalīcijas puses par akcīzes palielināšanu, kvasam, kur nenotiek pirms tam nekādas konsultācijas ar ražotājiem, un pēc tam ir jādzēš ugunsgrēks. Tad mēs gan neskatoties uz mūsu ierobežotiem opozīcijas resursiem, esam rīkojušies ļoti gudri un apdomīgi. 19. martā mēs sanācām kopīgā sapulcē ar ražotājiem, tostarp arī zemkopības ministrijas pārstāvjiem un ekonomistiem. Īpaši nereklamējot šo sēdi, mēs neatklāsim to, kas no ražotājiem piedalījās, lai pēc tam nesakot kaut kādas represijas, jo mēs zinām, ko līdz kāds no uzņēmējiem vai ražotājiem vairāk tā kā sastrādājas ar opozīciju, tad uzreiz viņam seko visādas vēstules un zvani. Tāpēc mēs neteiksim, kas konkrēti piedalījās šajā sanāksmēs, bet es varu teikt to, ka arī maizes ražotāju pārstāvji apliecināja, ka samazinātais PVN tik tiešām viņiem palīdzēs tādā veidā, ka šīs te PVN atmaksas viņiem nevajadzēs tik daudz līdzekļus. Un, tas ir, un arī runājot par olu ražotājiem, tieši tāpat viņiem būs iespēja būt konkrēti spējīgiem šajā tirgu, kur ir Ukraiņu ražotāju olas ļoti daudz un arī citu valstu. Tāpēc, ja, protams, jums ir vēlēšanās iepazīties ar ražotāju viedokli, pirms kaut kādu viedokli izteikšanu par to, ka kādam kaut kas nepalīdzēs vai ne, es aicinu jūs tik tiešām, sakot mūsu piemēram un izveidot šādu līdzīgu diskusiju un pajautāt konkrēti uzņēmējiem, kā viņiem tas palīdzēs un kā, un tiešām viņi tajā ieinteresētu. Un es jums varu apliecināt, ka visu šo te ražotāju pārstāvju gan piena nozaras, gan olu nozaras, gan arī maizes un, protams, arī gaļas ražotāji, viņi visi apliecināja, ka šī iniciatīva viņiem ir nepieciešama. Paldies, kolēģi!
Vārds deputātam Aldim Gobzemam.
Mazliet vēstures par jautājumu, kas saistīts ar samazināto PVN pārtikai. 2019. gada 14. februārs mīlestības diena. Zemkopības ministrs no Nacionālās apvienības Kaspars Gerhards savā sociālajā portāla vietnē ir ielicis ziņu ar fotogrāfiju kopā ar Saeimas tautsaimniecības komisijas vadītāju Jānu Vitenbergu no KPVLV un raksta: Esmu gandarīts, ka ar Saeimas tautsaimniecības komisijas vadītāju Jānu Vitenbergu ir vienots redzējums vairākos svarīgos zemkopības nozares attīstības jautājumos. Tajā skaitā par samazinātā PVN 5% noteikšanu svaigai gaļai un olam. Tas ir tas, pret ko jūs šodien esat pret Saeimas debatēs. Šodien jūs esat pret, bet 14. februārī mīlestības dienā kopīgi draudzīgi fotografēties. Jūs sakat, ka jums ir vienots redzējums par šī nodokļu samazinājumu. Otra lieta, kas ir būtiski jāpasaka Latvijas sabiedrībai, un es aicinātu KPV pārstāvu Ati Zakatistovu atbildēt no šīs Saeimas tribīnas sabiedrībai uz jautājumu, par ko runā Saeimas kulāros un kas ir dzirdēts no tā saucamās attīstības komisijas, ka patiesībā, vienalga, kā jūs viņus tur saucat, tāpat tā ir koalīcijas padoma, ka šajā komitejā tiek apsvērts jautājums nevis par PVN samazināšanu tajā skaitā gaļai un olām, par kur jūs runājāt mīlestības dienā, bet gan par PVN likmes palielināšanu par 4% kopumā vispār, lai risinātu problēmas Latvijā. Es gribētu, lai attīstības komitejas vadītājs no tribīnas apstiprina vai noliedz, ka šādas runas par PVN paaugstināšanu par 4% nekad nav bijušas attīstības komitejā. Paldies.
Debates slēdz vai komisijas vārdā par šo priekšlikumu ir kas piebilstams?
Bija jautājums ir atbildi. Nē. 11. priekšlikums nav atbalstīts.
Nav balsojums.
12. priekšlikums, deputāts Stepaņenko, Dūklava, Gobzeva, Šmita, Sprūdes, Liepiņas, Krauzes priekšlikums, arī par samazināto PVN likmi, nav atbalstīts.
Un arī šis nav balsojums.
13. deputātes Reizniedzes Ozolas priekšlikums, par laika, par likumus stāšanos spēkā laiku nav atbalstīts.
Deputāti vēlas balsot. Lūdzu zvanu. Balsosim par 13. deputātes Reizniecis Ozols iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 29 pret 55 atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
Lūdzu atbalstīt likumprojektu grozījumu pievienotās vērtības nodokļa likumā otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu grozījumu pievienotās vērtības nodokļa likumā otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 56 pret 24 atturas 1. Likumprojekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
11. jūnijas.
15.
11.
11. jūnijas?
Jūnijas, es atvainojos. 11. jūnijas.
Paldies, priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 11. jūnijas. Likumprojekts grozījumi Nacionālo bruņoto spēku likumā. Otrais lasījums aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Mārtiņš Staķis.
Jā, godātie kolēģi, aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijā strādājam ar trījiem aizsardzības nozarei būtiskiem likuma projektiem, un pirmais no tiem grozījuma Nacionālo bruņotu spēku likumā otrajā lasījumā saņemt bija 4 priekšlikumi. Pirmais Saeimas juridiskā biroja priekšlikums, kas ir tehnisks rakstura precizējums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais ir aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas priekšlikums, kurš paredz noteikti mazāku sodu, nekā tas tika pieņemts pirmajā lasījumā komisijā, tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais ir ministru prezidenta biedra aizsardzības ministra doktora Arta Pabrika priekšlikums līdzīgi samazināt sodu apmēru, kā tas bija pirmajā lasījumā, ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un ceturtais Saeimas juridiskā biroja priekšlikums, kas ir tehniski precizējumi, ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Komisijas vārdā lūdzu atbalstīt likuma projektu otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumu Nacionālo bruņoto spēku likumā otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 88 pret atturas nav. Likuma projekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
11. jūnijas.
Paldies, priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 11. jūnijas. Likuma projekts grozījumi militārā dienesta likumā. Otrais lasījums aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Mārtiņš Staķis.
Jā, šajā likumā bez administratīvās atbildības arī vairāk noteikti ierobežojumi attiecībā par formu stērpu valkāšanu. Attiecīgi pirmais aizsardzības ministra Arta Pabrika priekšlikums nosaka to, ka turpmāk ministru kabinets noteiks tikai būtiskākās formstāpes sastādājas aprakstu pārējo noteiks aizsardzības ministrs, un šis priekšlikums tika komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais arī aizsardzības ministra priekšlikums nosaka to, ka privāta persona turpmāk paši nevarēs pasūtīt formstāpu un atšķirības zīmes, kā vien ar Nacionālo bruņoto spēku vai aizsardzības ministrijas īpašu atļauju, un arī šis tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais ir tehniska rakstura grozījums, un komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Tāpat arī ceturtais ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais, sastais un septītais ir līdzīga rakstura pēc faktiski konsultēties ar juridisko Saeimas juridisko biroju bija aicinājums apvienot vairākus punktus, līdz ar to 76. un 78. tiek apvienots, tāpat kā 77. un 79. punkts. Attiecīgi 5. ierosinājums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
6. ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
7. ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
8. Saeimas juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts tehniski rakstura grozījumi.
Deputāti atbalsta.
Un 9. arī ir tehniski rakstura grozījumi un atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Komisijas vārdā lūdzu atbalstīt šo likuma projektu otrajam lasījumam.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumu militārā dienesta likumā otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 90 pret atturas nav. Likuma projekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 20. jūnijas.
20. jā?
20. jūnijas.
20.
Jā.
Paldies, līdz ar to priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 20. jūnijas. Likuma projekts grozījumi Latvijas Republikas zemesardes likumā. Otrais lasījums aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Mārtiņš Staķis.
Jā, arī šis tika izskatīts otrajā lasījumā. Pirmais ir aizsardzības ministra Arta Pabrika priekšlikums, un šeit galvenā būtība ir tāda, ka līdz šim dienas pakāpju piešķiršanas speciālistiem zemesardzē bija tieši tāda paša kā profesionāla dienas karavīriem. Tomēr jāņem vērā, ka zemesardze brīvprātīga organizācija, tādēļ mēs esam nedaudz, tā teikt, samazinājuši šos nosacījumus, lai varētu vairāk iegūt speciālistu pakāpes, un šis komisija ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais tehniska rakstura priešlikums no atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais un ceturtais priešlikums ir saistīts arī ar to formu sērpu valkāšanu, līdzīgi kā jau bija militāra dienas likumā, un arī gan trešais ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Gan arī ceturtais atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais tehniska rakstura grozījumi atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un sastais ir saistīts ar ceturto priešlikumu, kur mēs esam jau atbalstījuši, arī komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Arī par šo likumu projektu komisijas vārdā lūdzu balsot otrajā lasījumā.
Septītais vēl un astotais palika.
Lūdzu.
Septītais un astotais priekšlikumi.
Es atvainojos taisnību. Abi tehniski rakstura grozījumi un atbalstīti.
Septīto deputāti atbalsta, astoto deputāti atbalsta, lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumu Latvijas Republikas zemesardzes likumā otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 88, pret atturas nav, likuma projekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
11. jūnijas.
Paldies, priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 11. jūnijas. Likuma projekts grozījumi valsts kontrolas likumā, otrais lasījums valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā, deputāts Viktors Valainis.
Jā, labdien, kolēģi, strādājam ar likuma projektu grozījumu valsts kontrolas likumā. Uz otro lasījumu saņem 23 priekšlikumi. Komisijas vārdā izstāstīšu par galveniem būtiskākiem priekšlikumiem, ar ko ir papildināts šis likumprojekts otrajā lasījumā. Un kā pirmā galvenā lieta ir valsts kontrolē, ir paredzēts ievies sistēmu, kas nodrošinās sektoru vadītāju un revidentu certifikāciju valsts kontrolas revīziju veikšanai. Tādējādi tiks veicināt revīziju veikšanu atbilstoši augstākās kvalitātes standartiem un nodrošināt revīzijas personāla kvalifikācijas paaugstināšanu. Starptautiskā praksa un starptautiskie revīzijas standarti uzsver arvien pieaugošu atšķirības starp pieeju publiskā un privātā sektora revīzijām. Ja privātā sektora akcents tiek likts uz pareizu darījumu uzskaitu, sniedzot pārskatu lietotāju pārliecību par uzņēmumu finanšu stāvokli, tad publiskā sektora revīzijās daudz būtiskāk uzmanība ir pievēršama darījumu likumībai un liederībai. Valsts kontrole ir ieviest un darbojas starptautiskajām prasībām atbilstoši darbinieku zināšanu un prasmu attīstīšanas sistēmu, tomēr nepieciešams celt publiskā sektora revidenta profesijas prestižu un īpaši izcelt revidentus, kur spēj vadīt valsts kontrolas revīzijas, kā arī paaugstināt šo revidentu praktiskās un teoretiskās zināšanas. Priekšlikuma grozījumi valsts kontrolas likumā paredz valsts kontrolas padomē izveido certifikācijas komisiju, kura izsniedz certifikāts revīziju veikšanai. Noteikts, ka par revīzijas departamentu sektoru vadītāju, kā arī revīzijas grupas vadītāju, varēs būt tikai personas, kurām ir attiecīgais certifikāts. Likumprojektā ir paredzēts posms un noteikts, ka certifikāts ir jāiegūst līdz 2023. gada 1. janvārim. Tāpat likumprojektā ir atrunāti tie jautājumi, kas saistās ar Eiropu, parlamenta un padomas šo vispārīgo personu datu aizsardzības pieņemto regulu. Un, tā kā tās tās galvenās lietas, un tur šis ir pakaļs likumprojekts publisko personu mantas izšķērdēšanas likumā. Sāksim iet cauri visiem priekšlikumiem. Pirmais atbildīgās komisijas valsts pārvaldes priekšlikums ir komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais atbildīgās komisijas priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais atbildīgās komisijas priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais atbildīgās komisijas priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais atbildīgās komisijas priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais atbildīgās komisijas priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
7. Atbildīgās komisijas priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
8. Atbildīgās komisijas priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
9. Atbildīgās komisijas priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
10. Atbildīgās komisijas priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
11. Atbildīgās komisijas priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Arī 12. Atbildīgās komisijas priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
13. Atbildīgās komisijas priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
14. Deputāta Valaina priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numur 15.
Deputāti piekrīt.
16. Deputāta Valaina priekšlikums komisijā. 15. Atbildīgās komisijas priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
16. Deputāta Valaina priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
17. Juridiskā biroja priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
18. Juridiskā biroja priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Ir atbalstīts.
Ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
19. Juridiskā biroja priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
20. Deputāta Valaiņa priekšlikums komisijā nav atbalstīts, bet komisijas vārdā izstāstīšu, par ko bija šis priekšlikums. Principā tas paredzēja kārtību, kādā veidā valsts kontrole vēršās pret tām personām, kas nav godprātīgi pildījuši savu samu pienākumus. Un būtība ir tas, kad esošā kārtība, kas likumā nosaprināta parasti to, ka persona vēršās administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā aizstāv savas tiesības. Ja mēs atbalstītu šo priekšlikumu, kas bija darba grupā radies, tad šī persona vērstos pēc civila procesa likumā noteiktās kārtības. Komisijā pēc debatēm vienprātīgi tika noraidīts šis priekšlikums, kas no personas viedokļa tomēr iepriekšējā redakcija bija labāka. Komisijas vārdā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
21. Juridiskā biroja priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
22. Juridiskā biroja priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
23. Atbildīgās komisijas priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to lūdzu atbalstīt likumprojektu otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu grozījumi valsts kontrolas likumā otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80 pret atturas nav. Likumprojekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
11. jūnijas.
Paldies, priekšlikumu iesniegšanas termiņš šā gada 11. jūnijas. Likumprojekts grozījumi enerģētikas likumā, otrais lasījums Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā, deputāts Daniels Pavļuts.
Labdien, cienījumā priekšsēdētājas kundze, kolēģi, kolēģis. Tautsaimniecības komisija sagatavojas skatīšanai otrajā lasījumā grozījums enerģētikas likumā. Sākotnēji komisijas sēdē bija ļoti daudz priekšlikumu, veseli 34. No tiem 1. Līdz 33. Bija no ekonomikas ministra Nemiro kunga un 34. No juridiskā biroja. Šie priekšlikumi bija par nozīmīgiem jautājumiem. Tur bija skarts gan siltumapgādes uzņēmumu regulējums un, kas vēl svarīgāk, arī jautājumi, kas ir saistīti ar reģionālā gāzes tirgus izveidi Baltijā. Tur ir starptautiska vienošanās, tam ir jāsāk darboties jau nākamu gadu. Jautājumi lieli un svarīgi un nozīmīgi, raisījās arī diskusijas, bija dažādi viedokļi, bija dažādas vēstules no uzņēmumiem un organizācijām. Katrā ziņā skaidrs, ka šos priekšlikumus vajadzētu skatīt, un viens no viedokļiem, kas izskanēja, ka būtu labi, ja šo viedokli un šos priekšlikumus, kas ir principiāli, ka tie nāktu caur valdību pirmām kārtām. Katrā ziņā pēc komisijas sēdes tika saņemta ekonomikas ministra vēstule, kurā tika atsaukti 1. Līdz 33. Priekšlikums, tāpēc tos es šodien neizklāstīšu. Mēs katrā ziņā ceram, ka šie priekšlikumi drīz atkal atgriezīsies vai nu kā atsevišķs likumprojekts vai arī no valdības kā likumprojekts. Katrā ziņā tos tad šodien neskatām. Un 34. Juridiskā
priekšlikuma. Godātie kolēģi, tad 1. Līdz 33. Ir atsaukti, debatas par tiem ir iespējamas. Vai kāds no deputātiem vēlas debatēt par 1. Līdz 33. Priekšlikumu? Nē, deputāti debatēt nevēlas, mēs tad varam sākt izskatīt 34.
Paldies. 34. Juridiskā biroja priekšlikums redakcionāls labota atsauce uz likuma nosaukumu proti administratīvās atbildības likuma attiecīgā locījumā. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
aicinu atbalstīt otrajā lasījumā likuma projektu grozījumu enerģētikas likumā.
Lūdzu, zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumu enerģētikas likumā otrajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 84 pret atturas nav likuma projekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu, noteikt termiņu priekšlikumiem.
Šā gada 20. jūnijas.
Paldies. Līdz ar to priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 20. jūnijas. Likuma projekts grozījuma būvniecības likumā, otrais lasījums Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā, deputāts Ivars Zariņš.
Es stāstīšu, ko mēs esam sadarījuši mūsu komisijā. Tad strādājam ar grozījumiem būvniecības likumā. Saņemti 9 priekšlikumi, no kuriem 3 priekšlikumi jau ir atsaukti. Pirmais satiksmes ministra priekšlikums atsaukts.
Tātad priekšlikums atsaukts.
Otrais ekonomikas ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums, kurš paredz, kad saistībā ar administratīvo atbildību patvaļīgas būvniecības jomā, kurš paredz, kad sodīt varēs ne tikai par patvaļīgu būvniecību būvē, bet arī zemes gabalā. Tā ir tā principiālākais labojums, kas ir šī pārējie. Viss ir struktūrālas izmaiņas, vienkārši lai sakārtotu šo likuma pantu. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais juridiskā biroja priešlikums, redakcionāla rakstura priešlikums, vienkārši latviski korekti izteikta panta vārdu konstrukcija. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais ekonomikas ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums, kas piedāvā aizstāt vārdu būvdarbu veikšanā ar būvniecības pakalpojumu sniegšanu. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais juridiskā biroja priekšlikums saistīts ar apsekošanu, ēku apsekošanu, izņemot vārdu laukā periodiskās, tātad, ka šis pants tagad attieksies uz visām, ne tikai periodiskām apsekošanām. Juridiskā atbildīgā komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Tālāk. Sestais priekšlikums, ekonomikas ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums, arī komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais ekonomikas ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums atsaukts.
Tātad priekšlikums ir atsaukts.
Jā, un astotais ekonomikas ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Devītais priekšlikums satiksmes ministra priekšlikums atsaukts.
Tātad priekšlikums atsaukts.
Jā, aicinu atbalstīt likuma projektu otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumi būvniecības likumā otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84 pret atturas nav likuma projekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Šī gada 20. jūnijas.
Paldies, priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 20. jūnijas. Darba kārtībā paziņojumu izskatīšana par Saeimas deputātu administratīvo sodīšanu, paziņojums par administratīvi sodītiem 13. Saeimas deputātiem laika periodā no 2019. Gada 8. janvāra līdz 2019. Gada 23. aprīlim. Mandātu ētikas un iesniegumu komisijas vārdā deputāte Janīna Jelinska.
Labdien, cienījamie un godājamie kolēģi! Iekšlietu ministrijas informācijas centra administratīvo pārkāpumu uzskaites nodaļas tātad ziņas par administratīvi sodītiem deputātiem, kas ir sodu reģistra rīcībā. Pirmā Dagmāra Beitnerela Galla, Valsts policijas Rīgas regiona pārvaldes, kārtības policijas pārvaldes, patruļu policijas pārvaldes, ceļu policijas bataljona 11. rotā pieņems lēmums pēc Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksa 149.27 prim panta otrās daļas priekšrocības ceļa zīme prasība pārkāpšana. Piemērots naudas sots, lēmums tā iespēkā šī gada 1. Martā. Tālāk Aldis Gobzems, Valsts policijas galvenās kārtības policijas pārvaldes, satiksmes drošības pārvaldes, satiksmes uzraudzības kontroles biroja, speciālo uzdevumu nodaļā pieņemts lēmums pēc Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksa 149.4 prim. Panta 10. Daļas vispārīgo ceļu satiksmes noteikumu pārkāpšana. Piemērots naudas sots, lēmums stājies spēkā šī gada 12. Martā. Aldis Gobzems, Jūrmalas pilsētas pašvaldības policija pieņems lēmums. Pēc Jūrmalas pilsētas domes 2017. gada 12. Janvāra saistošo noteikumu numuru 1 par transporta līdzekļu iebraukšanu īpašā režīma zonā Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā 5. Punkta. Laika periodā no kalendārā gada 1. Aprīļa līdz 30. septembrim transporta līdzekļiem atļauts iebraukt īpašā režīma zonā Jūrmalā, ja iebraukšanas dienā saņemta caurlaide izņemot šo noteikumu 20. Punktā noteiktos gadījumus, prasību neievērošanu. Piemērots naudas sots un lēmums stājies spēkā šī gada 8. Aprīlī. Linda Liepiņa. Jūrmalas pilsētas pašvaldības policija pieņems lēmums par 2018. gada 18. maijā izdarītu pārkāpumu pēc Jūrmalas pilsētas domes 2017. gada 12. janvāra saistošo noteikumu numuru 1 par transporta līdzekļu iebraukšanu īpašā režīma zonā Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā. 5. Punkta. Laika periodā no kalendārā gada 1. Aprīļa līdz 30. septembrim transporta līdzekļiem atļauts iebraukt īpašā režīma zonā Jūrmalā, ja iebraukšanas dienā saņemta caurlaide, izņemot šo noteikumu 20. Punktā noteiktos gadījumus, prasību neievērošanu. Piemērots naudas sots, lēmums stājies spēkā šī gada 14. Janvārī. Linda Liepiņa. Jūrmalas pilsētas pašvaldības policija pieņems lēmums par 2018. gada 6. augustā izdarītu pārkāpumu pēc Jūrmalas pilsētas domes 2017. gada 12. janvāra saistošo noteikumu numuru 1 par transporta līdzekļu iebraukšanu īpašā režīma zonā Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā 5. Punkta. Laika periodā no kalendārā gada 1. Aprīļa līdz 30. septembrim transporta līdzekļiem atļauts iebraukt īpašā režīma zonā Jūrmalā, ja iebraukšanas dienā saņemta caurlaide, izņemot šo noteikumu 20. Punktā noteiktos gadījumus, prasību neievērošanu. Piemērots naudas sots un lēmums stājies spēkā šī gada 14. Janvārī. Anita Muižniece. Valsts policijas Rīgas regiona pārvaldes, kārtības policijas pārvaldes, patruļu policijas pārvaldes, ceļu policijas bataljona 5. Rotā pieņems lēmums pēc Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksa 149.28 prim. Panta 2. Daļas aizlieguma ceļa zīmju prasību pārkāpšana. Piemērots naudas sots, lēmums stājies spēkā šī gada 28. Janvārī. Ivars Puga. Valsts policijas Rīgas regiona pārvaldes, kārtības policijas pārvaldes, patruļu policijas pārvaldes, ceļu policijas bataljona 9. Rotā pieņems lēmums pēc Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksa 149.8 prim. Panta 8. Daļas braukšanas ātruma distances un intervala neievērošana. Piemērots naudas sots, lēmums stājies spēkā šī gada 16. Februārī.
Kolēģi, tātad paziņojumu esam uzklausījuši šī darba kārtībā patstāvīgo priekšlikumu izskatīšanu. Lēmuma projekts par 16544 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesnieguma par pieminekļu cīnītājiem pret nacismu aizsardzību noraidīšanu. Mandātu ētikas un iesnieguma komisijas vārdā deputāte Janīna Kursīte-Pakule.
Godātie kolēģi, 2019. gada 2. aprīlī Saeima saņēma 16544 Latvijas pilsoņu kolektīvo iesniegumu par pieminekļu cīnītājiem pret nacismu aizsardzību. Šā gada 24. aprīlī Saeimas mandāta ētikas un iesniegumu komisija uzklausīja iniciatīvas autori, kura pamatoja iesniegumā izteikto ierosinājumu izstrādāt likumu par pieminekļu memoriālo būvju aizsardzību un iekļaut tajā sadaļu par pieminekļu nacisma apkarotājiem saglabāšanu. Iniciatīvas autori norādīja, ka formulējumi par šāda veida piemiņas objektiem esošajā likumdošanā esot pārāk vispārīgi. Komisijas deputāti izteica divus priekšlikumus par šī kolektīvā iesnieguma turpmāko virzību. Komisija šī gada 24. aprīļa sēdē ar balsu vairākumu nolēma neturpināt kolektīvā iesnieguma izskatīšanu un to noraidīt, pamatojoties uz to, ka pieminekļu aizsardzības jautājums un regulējums ir pietiekams jau esošajos likumos. Līdz ar to, pamatojoties uz Saeimas kārtības ruļļa 131. Panta 4. un 5. daļu, komisija sagatavoja lēmumu projektu par kolektīvā iesnieguma par pieminekļu cīnītājiem pret nacisma aizsardzību noraidīšanu. Lūdzam atbalstīt.
Uzsākam debatas. Vārds deputātam Nikolajam Kabānovam.
Cienījamā Saeimas priekšsēdētājas kundze, godātie kolēģi deputāti, Padaugavas memoriāls nepieder nevienai politiskai partijai. Tas nozīmē ir neatkarīga no tā, kas ir Rīgas mērs vai Krievijas prezidents. Tas ir Rīgas iedzīvotāju īpašums, uzbūvēts uz pilsētnieku un visu Latvijas iedzīvotāju naudu, kā arī ar viņu darbu. 4,657,099 rubli. Šis pieminēklis izmaksāja 1985. gada. Un tur pielika roku Latvijas izcili mākslas spēki, proti skulptori Bukovskis, Kristovskis, Gulbis, Baliņš, Vecumnieks, Zilgalvis, Bugājevs, kā arī konstruktori Beitiņš un Lācis. Kad mirušo adusas vietu nevar atrast, bieži piemiņai rīko kopējo obelisku, jeb kenotafu. Līdzīgs objekts atrodas Londonas centrā. Starp 10,000 karavīriem, kuri gāja boja Latvijā otra pasaules kara laikā, liela daļa pieder arī pie latviešiem un Latvijas republikas pilsoniem, kuri bija iesaukti sarkanā armija. 50,000 cilvēki. Un līdz pat šim laikam meklēšanas vienības atrod karavīru mirstīgas atliekas, Kurzemes mežos, kā arī pie Rīga. Sargasim mūsu Rīgas kenotafu, lai vienmēr atgadina par to, kam nedrīkst atkartoties. Katram laikmetam piemīt savas kolektīvas atmiņas prakses. Šāda komemorācija mainies arī Padaugavas kompleksam. 80. Gadu otrajā pusē viņš bija kā oficiāls simbols. Tāja kvalitāte uzvaras pieminieklis aizvietoja brāļu kapi, kas 40 gadi pēc kara izmantoja padomju vāra saviem rituāliem. Un izradas, ka jauns objekts, kuru nosauca oficiāli par atbrīvotāju pieminiekli, patiešām atbrīvoja brāļu kapu nozīmē, ka Pirmā pasaules kara un Latvijas atbrīvošanas kara svetu vietu. Sakot no 90. Gadu beigas, Padaugava pulcējas ar katru gadu vairāk cilvēku. Protams, veterānu no viņam jau ilgi ir ļoti maz. Bet, ja atcerieties Jāņa Čakstes kapa vietas apmeklētājus 60. 80. Gadus, arī starp viņiem pārsvarā bija studenti, jauna inteligence. Tolēk viņam sekoja kompetentas varas iestādes un viņam draudīja daži pārsteigumi no varas. Bet cilvēki nesa uz meža kapiem ziedi un sveces, jo viņu sirdi tas bija svetīgi un svarīgi. Katram cilvēkam ir vēlme līdzināties ar kaut ko garīgo un lielo, pat ja viņš ir ateists. Mūsu laicīga sabiedrība tieši vēstures simboli izpilda šo kulta lomu. Es ceru, ka jūs nedarīsiet pāri cilvēku ticībai, jo tas nav valstiski. Es aicinu neatbalstīt mandātu ētikas un iesniegumu komisijas slēdzienu un turpināt izskatīt vairāku tūkstošu Latvijas pilsoņu iniciatīvu par otru pasaules kara pieminekli Rīgā.
Vārds deputātam Aleksandram Kirsteinam.
Cienījama priekšsēdētāja, godējamie deputāti, tikai divi teikumi. Šis piemineklis ir veltīts karaspēkam, kas cīnījās ar nacistisko Vāciju. Divus gadus cīnījās kopā, četrus gadus pret. Tāpēc aicinu noraidīt. Paldies.
Debates slēdz vai komisijas vārdā, kas piebilstams? Nav nekas piebilstams, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par 16544 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesnieguma par pieminekļu cīnītājiem pret nacismu aizsardzību noraidīšanu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 66 pret 20 atturas 1, līdz ar to lēmuma projekts ir noraidīts. Godātie kolēģi, sēdes darba kārtību esam izskatījuši, lūdzu zvanu. Lūdzu deputātu klātbūtnes reģistrācijas režīma. Vārds deputātam Viktoram Valainim.
Kolēģi, pavisam īsi apsveicu Saeimas basketbola komandu kārtējo uzvaru pār iekšlietu ministrijas komandu. Un īpaši, ka visas komandas vārdā gribētu izteikt uzticību deputātam Jurim Jurašam, viņš bija šajā spēlē bija labākais no Saeimas basketbola komandas. Paldies jums.
Godātie kolēģi, māja nogalē pusapaļo jubilēju svinēja mūsu kolēģis Vitālijs Orlovs, un mēs viņu sveicam. Ar Saeimas sekretāram reģistrācijas rezultātiem.
Jā, augstsargoti deputāti nav reģistrējis. Gunnera Daudze nav. Sergejs Daugavpils nav. Marija Gulbeva nav. Kaspar Girgins nav. Oer Erik Kalniņš nav. Rihards Kols nav. Un Janis Vucāns nav zālē. Paldies.
Paldies, sēdi slēdzu. Pēc 15 minūtēm, tātad 12.10. sāksim izskatīt 6. jūnija sēdes darba kārtību.